Weekend cu prieteni, iar unul dintre ei cu siguranță este invitatul următoarelor minute, domnul Octavian Țicu, istoric, profesor, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei. Domnia sa alături de alți colegi de braslă și împreună cu câțiva jurnaliști desfășoară un proiect care are titlul Expedițiile Memoriei. Ei bine, Radio Iași a oferit prilejul celor interesați să afle despre deplasările delegației în Kazahstan în urmă cu 4 ani. Acum, în toamna lui 2018, traseul însoțit de curiozitate a dus echipajul în Rusia, în Siberia, în orașele Novosibirsk și Tomsk. Așa cum spuneam, îl avem partener de dialog pe domnul Octavian Țicu și înainte de toate, poate nimerită, domnule profesor, o scurtă definiție, descriere acestui proiect cu titlul Expedițiile Memoriei. Așadar?
Este într-un fel un proiect unic pentru întreg spațiu românesc. Eu am inițiat acest proiect în 2013, când eram încă ministru al tineretului și sportului în Republica Moldova și m-am gândit că ar fi o experiență bună pentru tinerii din Republica Moldova, pentru că acest proiect este în primul rând pentru tinerii din Republica Moldova, dar și din România, de a avea o cunoaștere aplicativă a istoriei noastre și ce subiect ar fi fost cel mai indicat. Este tocmai tema deportărilor. Am ales să facem acest proiect pentru a deplasa anual tinerii din ambele state românești pe locațiile deportărilor staliniste de altă dată. Până la ora actuală am făcut 5 expediții ale memoriei. 2 dintre ele au fost în Kazahstan, în care am mers în nordul Astana, Karaganda, Jekazgan, Almaty și Kızıl Orda, care în mare parte sunt locațiile celor mai mari deportări din anul 41 și 49. După care am explorat Siberia, expediția din 2016 am mers în Irkutsk, locația deportărilor din 1949, circa 4.000 de basarabeni au fost duși acolo, și Krasnoyarsk, care a fost o locație a ambelor deportări din 41 și din 49. În acest an am mers în Tomsk și în Novosibirsk, care sunt deopotrivă, cred eu și după estimările noastre prealabile, a fost epicentrul deportărilor. În ambele valuri au fost circa 15.000 de basarabeni români, din totalul de circa 50-60.000 care au fost în ambele valuri ale deportărilor.
Este vreo asociație care să coaguleze aceste persoane pe basarabeni, pe urmașii basarabenilor care trăiesc acum în zona orașelor Novosibirsk și Tomsk?
Este într-un fel o situație paradoxală, pentru că, de fapt, majoritatea dintre ei se revendică de la Republica Moldova, de la Republica Sovietică Moldovenească, dar curios, chiar aceste expediții avem o memorie istorică legată de România, pentru că cei deportați în 41 erau încă cetățeni români care au păstrat acest segment interbelic foarte viu. Și spuneam că e paradoxal, pentru că, de fapt, de organizarea acestor comunități se ocupă statul român. Spre exemplu, în Kazahstan este vorba de Asociația Culturală Dacia și Asociația Moldo-Română, care au fost inițiativele ambasadei române și a lui Vasile Soare personal. Exact la fel am văzut și Centrul Cultural Român de la Tomsk, care a fost redeschis recent, spre surprinderea mea. Pe de altă parte, însă, avem o diasporă moldovenească, așa să-i spunem, 15 comunități organizate în cele mai importante orașe, Moscova, Sankt Petersburg, dar și în alte locații. Spre exemplu, în Irkutsk este Asociația Basarabia, la Krasnoyarsk este Asociația Baștina, iar aici, în Novosibirsk, am întâlnit Asociația Luceafărul, care a fost fondată și creată de renumitul sculptor moldovean Standu Bortnic și de Dumitru Pagorea. Apropo, o chestiune foarte interesantă, este un caz unic în care ziua de 1 martie este zi națională în regiunea Novosibirsk, este ziua mărțișorului și ei fac festivalul mărțișorului și uitați, ziua de 1 martie este ziua mărțișorului celebrată în regiunea Novosibirsk.
Deci să înțelegem că cei cu care ați discutat sunt conștienți de rădăcinile lor.
Profundă conștiență. Pentru noi a fost o surpriză regiunea Tomsk și Novosibirsk. Noi am găsit foarte mult deportați direct, lucru care nu l-am mai întâlnit în alte părți decât singulare am avut în Kazahstan, în Irkutsk și în Krasnoyarsk, dar aici, în plus, am avut foarte mulți descendenți. Au fost zile în care am avut câte 3-4 interviuri. Am descins în 14 localități din ambele regiuni. Deci state în care intram pur și simplu pentru că aveam cunoștință de faptul că au fost deportări în aceste localități, dar nu știam exact dacă mai sunt români sau nu. Descendeam în școala din sat. În una din ele am avut chiar o surpriză în care directoarea școlii, pe ușa ei de inscripție, era directoarea Marina Gheorghiu, care s-a dovedit a fi o descendentă a deportaților din sudul Basarabiei. După ce am găsit, și asta a fost probabil cel mai interesant, spuneam, reprezentanța ai mai multor etnii din Basarabia, deci nu au fost numai români. Am găsit istoria lui Vladimir Crivoveaz, spre exemplu, un evreu deportat din Bălți. Și apropo, o memorie foarte vie și pozitivă față de perioada românească, în care bunelul lui era un evreu înstărit care avea băcănie pe strada Unirii 14 în Bălți. Și el acum este în căutarea cetățeniei române, pentru că, fiind om de afaceri, crede că ar avea mai multe posibilități din acest punct de vedere. Dar, în afară de asta, profesori universitari, spre exemplu, din al doua, la treia generație, am întâlnit Natalia Tomuleț din Glodeni, care este profesor universitar la Universitatea de Stat din Tomsk. După aceea, Vasile Apostolache, din aceeași localitate, care a fost director de colhoz și agronom șef într-un sat siberian. Cu alte cuvinte, această fibră genetică și talentul basarabenilor, care, așa cum știm, au fost deportați cei mai buni, cum numim noi floarea statelor, în Siberia au devenit oameni de valoare cu poziții. Unul din ei, spre exemplu, care probabil este și figura centrală a acestor expediții, Gheorghe Bejenare din Fălești, chiar lângă Iași, avea 16 ani la momentul deportării și a făcut 3 clase românești, dar atât de coerent a explicat descendența românilor, moldovenilor, descălecatul, și a început să ne citească această cronologie a domnitorilor moldoveni, care nu pot face nici măcar elevii la ora actuală, și el avea doar acești 3 ani românești de clasă românească, după care a fost un neam siberian în care nici măcar n-a vorbit cu nimeni românește. Și el și-a păstrat graiul foarte curat, așa. L-am întrebat, Moș Gheorghe, și mă, ta, cum ai ajuns să cunoști limba română atât de bine? Și el mi-a spus că, de fapt, eu am vorbit cu mine însă și toate lucrurile care le planificați, vroiam să le fac, mi le spuneam în limba română.
Revelatoare povestea dumneavoastră. Aș vrea să ne îndreptăm puțin atenția și către un alt plan. Am vorbit despre cele două orașe, Novosibirsk și Tomsk, la distanțe foarte mari față de Moscova, și așezăm undeva la mijlocul acestei distanțe munții Urali. Dacă e să vorbim despre percepția populației, această percepție se definește ca fiind o raportare de ordin dependent față de Moscova, față de capitala Federației Ruse, sau este vorba despre o independență ce ține de regiune?
Da, este o chestiune care tot se acoperă sub identitatea siberiană, adică siberiac. Și siberienii nu se întreabă cum au ajuns acolo, deci este un fel de amnezie asupra felului cum au ajuns, pentru că fiecare din ei a avut o anumită istorie, i-a unit Siberia cu dificultățile ei, și apropo, siberienii se ajută întotdeauna între ei. Novosibirskul, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, este al treilea cel mai mare oraș din Rusia și este cel mai mare oraș siberian, orașul cu explozie demografică unică. Deci în 70 de ani a atins 1 milion de oameni și este orașul central în Siberia, cu renumitul Academ Garadoc. Deci ăsta este un oraș academic cu 39 de instituții de cercetare, unde se află practic creierul Rusiei siberiene, după Moscova și Sankt Petersburg, dar în multe aspecte, spre exemplu fizică, aviatică, chimie, matematică, sunt primele poziții și care, din punctul meu de vedere, are o concentrare unică de capacitate umană. Între Tomsk și Novosibirsk există o rivalitate de orașe, pentru că Tomsk este mult mai vechi, de la 1600 și ceva, un oraș care devansa mult și are cele mai vechi universități din Siberia. Prin urmare, noi am avut și acest noroc al alegerii, pentru că 250 km între aceste două orașe, care pentru Siberia este puțin și ne-a permis să vedem ambele regiuni, și noi am descoperit de fapt și la Krasnoiași și la Irkutsk faptul că siberienii undeva se erigează într-o identitate cumva distinctă. Deci ei fac disociere de Moscova, deci Moscova ei spun că este altceva, la fel ca și restul Rusiei, pentru că este o enormitate teritorială, 6-a parte din uscat, iar Siberia e 75% din teritoriul Rusiei, un spațiu atât de divers din punct de vedere etnic, identitar, al politicilor. Interesul față de acest proiect este foarte mare și ne bucură, pentru că am avut nevoie de un asemenea proiect, l-am simțit în primul rând din mândria românilor care erau acolo și care în raport cu alții au simțit că nimeni din alte naționalități din Siberia nu are un proiect proiect care se ocupe de istoria lor și am pus și într-un dialog românii de acolo cu românii de aici. Noi am avut, spre exemplu, istorie în care s-au regăsit cei din România, din Republica Moldova și din Siberia datorită filmelor care le-am făcut. Vom continua în același ritm și cu aceeași pasiune, pentru că lucrurile importante și frumoase se fac doar prin pasiune.